Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromo saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Sanbata hagayya 3 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egereesaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa 2 Iskindir Firee haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa kan naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti immoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaad kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi 3 ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannum tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregi 8 ammoo haga laftii naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuuf irra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti ammoo yaada mataa ofii kennu. Partii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Manamma aayinatu saanii kamawwasanu bafiitti xinaatu.
Adoowwan tokkollee murree waan qoratan kana akka paartii yookaan ammoo uummatii akka dansaqe hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii nami hedduun irratti wal dhabee dhiigi nam hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessotallee itti yaamtanii himattan. Shanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbitan qoratteetii fi miseensi horee jiddu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaayee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ሆቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለት ተሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተን ራባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ ማመሌ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በኸ ጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊ አምኒ ቁብኑ ቀባዳይት gorsa fayyaa uummataatii fi namni oolmaaf bultee biyya irratti yoo hedduu yaad kennuun beekan Dr. Ersiidoo Landiibo warra naannoo tana fuula 2-5 qooduu malan jedhu keessi jira.
Daandii maaskattal minaamin emilaa michaala misleeyi makniyaatum oredi koo Sidaamaa zoon kilile moon xiyyaaqee maqtoo zii mirchaa boordi iskeejul adarragaaran baamista horuusxe.
Naannoo tokko taanee jiraannaa jechuun hin fakkaattu. Waan jennaani godini Sidaamaa akka naannootti ba'uu fi dubbiini boordii filannoo geette jishan keessatti waan jedhan jechuuf deemuu jiran. Naannoo kibbaa gaafisiin ganna 20 wayitiin dura yayyabamte gaafas nama 1,000,000 keessi qubata. Kun ammaantan horuu moree namni 1,000,000 caaluu jira. Biitok jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedhaa jenneetiin laaluu mallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laaluu wayyaa jette. Seerii ba'a ammoo hagana 20-30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsi heddatanii jennaan humni qabaatan. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoleen tana caala humni qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun 1,350,000 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa hagana guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biileena 4 dhaabuudhaaf. Karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Biqiltuun biileena 3.15 dhaabbachuu isaati. koreen dula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni ibsetiniin ture. Guyyaa tokkoon biqiltuu miiliyoona 200 dhaabuudhaaf karoorri ganamaan eegalame. Fiixa ba'ee inumaayyuu lakkoofsa jedhamee olittillee karoorri galma gahuutu dubbatame. Naannoleen ani irratti hordofaatiniin ture. Magaalli Adaamaa fi naannoosii ganama osoo biiftuun hin bahin roobatu hawaasa simate. Hawaasnis roobaallee osoo hin sodaatin dhoqqeellee osoo hin balfin ganama saniin gama wiirtuulee biqiltuun itti dhaabbataniititti kan deemaatiniin ture yoo ta'u kanneen ani argeetiniin dubbisellee qophii isaanii akka naannatti himan.
Biqiltuudhaan kun deemaa jira. Baajaa jira. Biqiltuun egaa roobatu harkisaa waa baay'ee hojjetaa. Biqiltuun bineensonni adda addaa keessa jiraatan.
Asitti waa maxxansiiseen arge maal jedha?
Bineensa asitti.
Barreeffamni kun?
Barreeffamni biqiltuu ogaa ogaadhaan akka kunuunsinu. Ogaa ogaadhaan akka dhaabnu dhaabnee raawwannee bishaanis itti naquu qabna deemne.
Daangaa magaala Adaamaatitti ijaarameetiniin kan argamu. Wiirtuun paarkii indaastirii Adaamaa kanneen namoonni hedduminaan dhaqaniitiniin biqiltuu itti dhaaban keessaa isa tokko. Obbo Tolosaa Gaddafaa hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Duulli haala kanaa haala eeggumsa naannoo mijeessaniitiniin lammiileedhaaf jiruu gaarii uumuudhaan dabalatatti ijaarsa dinagdee keessatti illee shoora ol aanaa qaba jedhu.
Tolosaa Gaddafaan jedhama. Hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Biqiltuun dhaabbata jechuun rakkoo qilleensaa hammaataa deemu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunimmoo dhiibbaa misooma irratti jireenya uummataa irratti jiruun hir'isaa, hiyyummaa hin hir'isaa, guddinaaf gumaacha olaanaa qaba.
Naannoon gaaddisaa fi jiidha ta'e sa'aa namaaf hundaafuyyuu tola jedhu kanneen duula biqiltuu dhaabuu Adaamaa fi naannoo isiititti dubbisne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Hoogganaan ejensii misooma qabeenya beeyladaa Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaallee adeemsi duulaan biqiltuu dhaabuu kuni bu'aalee biraarrallee oolchinee dhagaa tokkoon simbira lamaa fi lamaa olillee dhahuu dandeenyaadhaan ibsu.
Biqiltuu nyaata beeyladaatiif oolanis qotee bulaan keenya horsiisee bulaan keenya otoo isaanii gubbaarratti dhaaban. Kana malees immoo yeroo ammaa kana sanyii nyaata beeyladaa. Miliyoona hedduutti lakkaa'u hundinneetoo gara aanotaatti gara godinaatti gadi ergine jirra. Qotee bulaan keenya irraa kana fayyadamuudhaan nyaata beeyladaas akka facaasu lafuma biqiltuu biraa dhaabuudhaa hambiseetoo kan nyaata beeyladaatiif oolu akka dhaabatumaan ergaa dabarsuun barbaada.
Duula biqiltuu dhaabuu Itoophiyaatti kanaan dura taasifamaatiin turan keessa akka hanqinaatti kan dubbatamaatiin ture. Duulaan biqiltuun dhaabame hegeree isaa irratti eenyu akka kunuunsu abbaa dhabuutti akka hanqinaatti kaafamaatiin ture. Kanumaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii gaggeessaa ol aanaa indaastirii paarkii Adaamaa obbo Abdallaa Gaboo hegeree biqiltuulee guyyaa har'aa kan duulaan dhaabataniitiin walqabatee gaafateetiniin jira.
Akkuma beekamu magariisa amma yeroo ammaa kana miliyoona 200 yeroo guyyaa tokkotti dhaabuu deemaa jirru kan kaayyoo muummicha ministeeraa kenna qabatee jira.
Hojii guddaa kan irraa eegamaa ittis qophoofne jirra. Hawaasa keenya wajjin taanee fi akka eenyu of jirudha.
Amma migaa baay'inaan kunamu.
Amma guyyaa har'aa kana kan dhaabaa jiru biqiltuu gara 18 qabudha. Yeroo yeroodhaan kan itti dabalamaa jiru kanaan durallee dhaabbatee jira. Garuu guyyaa har'aa kana
Duulli biqiltuu dhaabuu guyyaa har'aa kana manneen dhuunfaatti wiirtuulee mootummaan qopheessee fi dhaabbilee garaagaraa irratti illee kan inni taasifame. Dhaabbileenis bakka isaanii kenname sadarkaa dhuunfaatii fi sadarkaa mootummaa fi miti mootummaatitti illee kan dhaaban argineetiniin jirra. Kanneen sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti dhaabaatiin turan keessaa godina Shawaa Bahaa gara Sodaree irratti kan dhaaban hojjettoota yuunivarsiitii Riift Vaalii fi dhaabbilee obbolaa kanneen birooti. Abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas hojjettoota isaanii wajjin osoo biqiltuu dhaaban gaara Sodaree irratti arge.
Muummichi ministeera keenyaa akkuma nu ajajeen kunoo gaara kana uffisaa jira. Hojjettoonni keenya kumaataman kan lakkaa'an ba'anii kunoo gaara kana gaarri kun muka malee kan ture wanna ta'eef gaara kana irratti zammashaa goone. Amma Finfinneedha ka'ee Finfinneetti qeerroo Finfinnee wajjin dhaabeetiin asitti immoo hojjettoota keenya wajjiniin gaara Sodaree kana uffisaan jira. Baay'ee gammachuu qabna jechaadha. Faayidaan inni kennu guddaa wanna ta'eef hooggantoonni hunduu hojjettoota isaa wajjin mooraalii guddaadha kenna. Dhaabicha bicha aduu hin ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha. Jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleessa kanaan faalama qilleessatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru. Kana akka wanni jedhu hooggantoonni hunduu hambiirotis kan investoroonni adda addaa hojjettoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomtu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfameetiniin ture hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara ambootti ceenaa biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofaa otoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiiga wixata darbe yuunivarsiitii amboo keessatti gaggeessamee jira. Biqiltuu dhaabuunis dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudha jedhan hawaasa yuunivarsiitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firri dhihoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa shantamaa Dirribsaa durumaa ka'ee biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabba maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaan gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jenne yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaa ture jetti. Badhaadhi shantamaa.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaallee kunuunsine guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettootni Yuunivarsiitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Hamma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo oroomni rooba immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni barana immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buune guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duras dhaabnee jirra bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 wal dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jechaadha. Wanta hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toona fi hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irra jira.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaa irratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa Dr. Nugusee Baqqalee.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne. Bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatullee ofii keenya hordofneetti guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaatee dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabbatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamitti dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee.
Biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadheen jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga seenaa kenninu lubbuu namaa baraarra. Yeroo biqiltuu dhaabnus akkasuma jechuudha. Lubbuu namaa baraarra. Kanaaf fudhachuu walqunnamtii qabu.
Dr. Iskandar Seyfuu barsiistuu fayyaa yuunivarsiitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammoona fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna sacaalas ta'uu danda'a. Waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundi'uudha. Garuu 20 otoo hin guutin namadhaaf yoo arjoomne dhiiga du'u kana nu keessaa du'u kana nama biraatiif lubbuudha kan ta'u. Kanaaf akkuma beekamu dubartoonni immoo yeroo baay'ee da'umsa faana yeroo baay'ee dhiiga isaanii dhabu akka hospitaala keenyaas kutaa'uma sana keessaa waan hojjechuufis rakkoo isaa baay'ee argina. kanafu dingni anuf akuma oksijini da qilensa biqiltu dabudan oksijini akuma arganu fayaw jinal qabatin amoni nubra dofanir sayu otogatitin basin kenun wangudada
VOF nakor melka ambo
Mata duree taanuttee naaceen immoo dhibeen koleeraa Itoophiyaa bakka hedduu keessaa xiqqeessinus Oromiyaa godina Booranaatiif godina Harargee bahaa keessatti hafee akka haaraatti mul'achuutti jira. Gamasiillee dhibee kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatitti mul'ataatiin ture. Hedduminaan too'annaa jala oolee bakkeen. Kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa sabaa himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lama irratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaawu. የኮሎናል ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይም በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ዳኖሌ ዳፊ ቡልቺን ሶተማጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረቲ ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲኬ ሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaahe. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa assiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha.
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወረርሳ ጉቱማንጉቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅረ ለኮፍሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከልመከናን ድረጅር ወልት እዳኔትን እንገባስና ለኮሰ ነሞታ ዱአኔቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላል gaafa jalqaba weerarri kuni mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19tu du'e. Inni kuni garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti oso bufata fayyahin dakkabin lubbuun saanii darbe kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin wal qabateetiniini. Democratic Republic of Congo'tti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan daandiin balalii Itoophiyaa torbaan keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan adeemsuma kanaan dambii fayyaa idil addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamu irratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንጋ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አሞመለቶንሳ ኢረቲ ሙለተ ሂንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦዊቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሃለ አመለ ኦዋቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን ኤሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱቤ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራ ዱፈሞ ቢየገረብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ከነ በከገረገራቲት ሰከታአን አከ ካሜራቲት ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን erga ሰገሌ ደገሲ ሰኒን ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና erga ቁልቁልሌስኒ ቦደ ነሞኒ akka gama dhimma isaanii deeman adda baasni akkasumatti ammoo hordofiin barbaachisaa ta'e illee namoota kanneeniif ni taasifama akkasumas ta'ee hanga amma mallattoo iboolaa nama irratti arganne hin qabnu kuni mallattoo iboolaati jennee homaa adda hin baasne haa ta'u garuu dhibeeleen adda addaa mallattoo walfakkaataa agarsiisuu danda'u waan ta'eef nu mudachuu danda'a san hojii adda baasuutu hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos dhumarrattillee akka kaasanitti Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa namoota 290 ta'an ogeessota fayyaa hawaasaatii fi kanneen birootiin leenji'an walitti qindeessee of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tariitii tasatti dhibeen iboolaa kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuuf namootaaf iyaala kennuun danda'amu irratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiniin jiru jedhameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Odaan hooda jecha jedhu dhaga'een biqiltuu odaa mana jireenyaa kiyya manneen waliinii darbii arfaffaa irratti biqiltuu murteessee jalqabee jedha. Dargaggoo zinaabuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti odaa biqilchuu eegalee waggaa lammaffaa kasaaraan hojjete bara kana galii birrii miliyoona 1 walakkaa oliirraa argachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Dargaggoo zinaabuu Taakkalee jiraata magaalaa Finfinneeti. Barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneerraa gosa barnootaa herregaatiin digirii lammaffaa immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii lammaffaa gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo Zinaabuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhaga'een biqiltuu odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Magaalaa Finfinnee kondominiyeemii darbii arfaffaa irra taa'ee yaale. Yaada isaan naa dhufe miidiyaa irraa dha miidiyaa waa'ee Odaan Hooda ta'uusaa Odaan muka nagaa ta'uusaa muka dhugaa ta'uusaa. Muka araaraa ta'uusaa muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliinii wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu jedhee kan ka'ee ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjiniin hariiroo guddaan qaba. Asuma kondominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsaa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe naa milkaa'ee onkoloolessa 2009 odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filates himeera.
Odaan Egum salano keset germale gaye gudda kana germale gaye gudda anamma nengjaran nijechura toko diye baye ega dem itisa germ baye da germale baye sa kaura kana dabala tamu germale fagoja demu bishan leni har kita baka odan jiru yero hunduma bishan jira ama oda kallacha tinno masma gadi tibulka anjira naanno illee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensa illee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garuu malee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kana dhimeera. Lafa illee lafa dhikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summii itti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa hin biqilu bakka odaan jiru jalataa biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Muka hin quncarsu mukni odaa jalatti ni biqilamu. Kun garmalee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee waanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti baalasaa hin beeknu ture. Kana fuudheetan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsanaa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii ittiin deemee kan akka isaan deeggarsanaa godhan maaliif kan hojjetan mootummaan ture lafa siin qabu omaas bakka itti oomishuuf ijaan qabneef lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu muka nagaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromoo isa jedhu xalaa adda addaa 2009 waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkooti waajjira bineensa bosona Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500,000 ol irraa argadheeraa jedha. Namoota 5 carraa hojii isaa kuusaa dubbata.
Sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko nama lamata achitti hojjeta. Obboleessikoo Nisin hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojiin kana dura waan mootummaa keessa cima fuudhee ba'eetti fayyadame. Magaalaa Olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan ittiin seene ture. Achis namni tokko qaxaramee achii hojjetaa jira. Inni immoo obboleessa kooti. Inni nafaana hojjetu. Amma kanatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaarsa isaanii warri kaanan baqiiqii mataan hojjechiisa. Obbolaawwan koo muka mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu. Baqiiqii maan hojjetu warri kaanan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsuun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'eeraafi jedha hiriyaan Zinaabuu dargaggoora Birraa Cukkii. Rabbirraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya garaanan qacaramuudha jedhamana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha jedhamana. Sadaffaarratti nama qacaruutu caalaa fooyyee qaba jedhamana. Afraffaarratti investara ta'uun jedhetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture addanatti iddoo hojii kootti. Yeroo sana baay'ee oliin haasofnaawwan baay'eetu irraa baradhe. Inni waan guddaan irraa baradhe. Akka inni ba'uuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaan ture dursa. Garuu waan baay'ee naaf ta'e. Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha. Nama mootii waan jedhe sana galman ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurraa wanni baratanii jedhe dargaggoora Birraan. Wanti nama harka jiruufi naannoo ofitti argamu galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe. Dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti bohaaru yoo ta'e milkaa'iin isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaame. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Amerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.